je Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: hoće li godinu dana od hapšenja haških bjegunaca Karadžića i Mladića njihovi jataci koji su im pomagali u skrivanju odgovarati pred sudom?
Pre napuštanja vojnih objekata Ratko Mladić i dalje boravi, znači, u vojnim objektima i sada mu podršku i logistiku daje jedan visoki funkcioner vojne obavještajne službe.
Dragi funkcioner vojne bezbednosti Ratko Mladić.
Pa neću da vam kažem, a vi izvucite zaključak.
Kada je reč o Radovanu Karadžiću, njemu su, prema tvrdnjama tužilaštva, pomagali samo članovi najuže familije, koji se ne mogu procesuirati.
Ni 20 godina od zločina u Nevesinju, porodice ubijenih ne mogu pronaći posmrtne ostatke svojih najmilijih.
Kad ti odeš na mezarja u Nevesinje, znaš da su tu pokopani, a njega nema. A odeš na to mezarje, to je jako teško.
Za avionski napad u opštini Tešanj početkom rata još niko nije odgovarao.
Avion sam nije mogao poletiti iz Mahovljana da dođe na Tešanj, znači mora imati naredbu, nek odgovara i taj zločinac i taj koji je, i ne samo ti zločinci, svi, i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani, svi da se procesiraju, onda će biti mirna savjest budućim generacijama koja nam dolazi.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima 4.500 ljudi kod kojih je registriran posttraumatski stresni poremećaj.
Primijetila sam prvo nespavanje, male sitnice smetanja, udaljavanje od dragih osoba. To se izrazilo najviše 2007.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Pred tužilaštvom za ratne zločine Srbije u toku je postupak protiv 13 osoba zbog pomaganja u skrivanju haškim optuženicima. Među njima se nalazi i visokopozicionirani pripadnik vojne bezbjednosti u penziji, kao i dva visoka funkcionera sa lokalnog nivoa, ali u tužilaštvu nisu željeli da otkriju njihova imena. Sa tvrdnjama nadležnih da je ovim potpuno razotkrivena mreža jataka, ne slažu se analitičari, koji smatraju da su na bombastično najavljenoj konferenciji za novinare saopšteni uglavnom već poznati podaci, a da se i dalje ne zna koje iz državnih institucija učestvovao u zaštiti haških optuženika. Iva Martinović.
Dame i gospodo, konferencija za štampu tužilaštva za ratne zločine.
Veliki broj novinara i kamera u iščekivanju da posle godinu dana od hapšenja poslednjih haških begunaca konačno budu saopštene imena ljudi koji su im omogućili da godinama izbegavaju pravdu. Od toga, međutim, ništa. Kada je reč o Ratku Mladiću, iz obraćanja tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića saznajemo da je u toku krivični postupak protiv 6 osoba, među kojima je i jedan nekadašnji visoki funkcioner vojne bezbednosti, čije ime nije saopšteno. On je, uz znanje tadašnjeg načelnika generalštaba Nebojše Pavkovića, omogućio Mladićevo skrivanje u vojnim objektima.
Ratko Mladić je boravio u vojnim objektima nakon hapšenja i izručenja Slobodana Miloševića. I to sa dozvolom generala Nebojše Pavkovića. Pre napuštanja vojnih objekata, Ratko Mladić i dalje boravi, znači, u vojnim objektima i sada mu podršku i logistiku daje jedan visoki funkcioner vojne obavještajne službe.
Dragi funkcioner vojne bezbednosti Ratko Mladić.
Pa neću da vam kažem, a vi izvucite zaključak. A mogu da kažem da je to lice, da je za to lice donete naredba o sprovođenju istrage.
Aco Tomić bio je u vreme dok se Mladić skrivao u vojnim objektima prvi čovek vojne uprave bezbednosti i više puta je poslednjih godina pozivan na informativne razgovore, ali se na tome sve i završavalo. Vukčević je rekao da bi postupkom da ne služi kaznu u zatvoru u Scheveningenu bio obuhvaćen i Nebojša Pavković. Ime Vojislava Koštunice, koji u to vreme bio na čelu države, nije spomenuto, no tužilac Vukčević najavljuje da će po ovom predmetu, ali samo kao svedok, biti saslušan tadašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije Rade Bulatović.
Poznato znamo da je Republike Srpske Radetu Bulatoviću dovedeno lice koje je pokazalo 11 adresa stanova u Beogradu gde se krio Ratko Mladić. Bulatović tada nama iz neobjašnjivih razloga naređuje hapšenje Đoga i cele te grupe i na taj način, po mom mišljenju, da je znak Ratku Mladiću da je cela mreža njegovih pomagača otkrivena. pozvaćemo Rajka Bludovića da objasni neke stvari.
Kada je reč o Radovanu Karadžiću, njemu su, prema tvrdnjama tužilaštva, pomagali samo članovi najuže familije, koji se ne mogu procesuirati. Određeni broj ljudi, kako kaže zamenik tužioca Bruno Vekarić, ipak je imao saznanja da je Karadžić u Beogradu živeo kao dr. Dragan Dabić.
Pogledajte knjigu izdatu 2002. godine, pa ćete vidjeti kako je Nuno Kapor naprtao Radovana Karadžića 2002. godine u njegovoj knjizi Pesme za decu, Ima čudo, nema čudo.
Znači, po našim saznanjima, njemu pomažu lica, kao što vidite, među ostalog i pokojni Momo Kapor.
Posebnu pažnju u tužiloštvu posvetili su Goranu Hadžiću, koji je kuću u kojoj je do tada bio napustio u danu podizanja optužnice Međunarodnog tribunala. Vukčević tvrdi da je vest procurela upravo iz Haga, a kao ključan moment za Hadžićevo bekstvo navodi dojavu iz tadašnjeg Saveznog ministarstva inostranih poslova.
Jedna bliska, veoma poznata saradnica Karla Del Ponte, obaveštava ukladnu beogradskog advokata da se na optužnici nalazi Hadžić. A konačno mislim da je presudni moment bio jedan predsjednuti razgovor, odnosno telefonski poziv koji uputio jedan visoki zvaničnik ministarstva spoljnih poslova, Hadžićeve majci.
Odbio je da navede imena službenika ministarstva, advokata i službenice Haškog tribunala, jer bi time, kako je naveo, prekršio pretpostavku nevinosti. Stojan Župljanin imao je, kako kažu u tužiloštvu, najorganizovaniju mrežu pomagača, od kojih je procesuirano 6, a sada još 4 osobe. I o njegovom skrivanju bio je obavešten Rade Bulatović. I dok u tužiloštvu tvrde da su ovim saznanjima potpuno razotkriveni kretanje i sve osobe koje su bile u kontaktu sa haškim beguncima, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže za naš program da nije saznala ništa novo i da su izostali odgovori na ključna pitanja.
Ne govori o tome kako su državne institucije i koji iz državnih institucija je učestvovalo u zaštiti. Jedino, ali to je opšte poznata činjenica, da je informacija o optužnici protiv Gorana Hadžića procurila iz Ministarstva spoljnih poslova. Oni nas opštavaju podatke koji onako zdravorazumski navode na odgovornost Radeta Bulatovića, a potom onda tužilac kaže ne, on će biti pozvan svojstvo građanik da objasni neke stvari. Javnost nije doznala ništa novo.
Zahtjev za sveobuhvatnom istragom o mreži jataka haških optuženika ponovio je prilikom prošlomesečne posete Beogradu glavni haški tužilac Serž Bramerc, koji je u tom segmentu podneo negativan izveštaj o saradnji Srbije Savetu bezbednosti. U tužiloštvu tvrde da je navodno razotkrivanje njihova samostalna akcija, kojom žele da, kako kažu, okončaju hašku priču.
Nije bio Serge Bramerc, nije bila Karla Del Ponte, nemamo vladu, predsjednik je u Riju, prema tome vidite da je to samostalni rad zaista ovog tužiloštva bez ikakvih drugih uticaja.
Nataša Kandić, međutim, smatra da bi upravo deo ovoga što nabraja Bruno Vekarić mogao biti razlog za sazivanje konferencije sa koje, ponavlja, nije saznala ništa novo.
Očito da tužilaštvo ceni da u ovakvoj situaciji kada još nema vlade treba da izađe sa nekim podacima, pa makar ti podaci zapravo i bili nedovoljno istraženi, niti je bilo potrebe za saopštavanje zato što nema ničega što ove tužilaštvo je danas iznalo.
U tužilaštvu nisu najavili ni eventualna hapšenja osumnjičenih jer su, kako kažu, u toku predistražni i istražni postupci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u nedjelima današnjih haških zatočenika govore i naše naredne priče. Stanovnici sela Žulja i okolnih mjesta Nevesinja obilježili su 20. godišnjicu progona i stradanja Bošnjaka tog kraja. Vojne jedinice Jugoslovenske narodne armije i Vojske Republike Srpske su, povlačeći se iz doline rijeke Neretve, napale ova sela 14. juna 1992. godine. Brojni još traže svoje najmilije. Apeliraju na sve koji mogu dati više podataka da im pomognu da nađu svoje mrtve. Pripremila Tina Jelin.
Pahrije Trebović ni danas 20 godina nakon ubistva svog supruga Ređepa ne zna gdje se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Ređepa je na pragu porodične kuće u Nevesinju upucao Krsto Savić, bivši načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje. Na putu za bolnicu Ređep je preminuo, gdje je zakopan. Savić nije želio priznati ni u sudskom procesu u kojem je osuđen na 17 godina zatvora. Bahrije Trebović kaže:
kad ti odeš na mezarja u Nevesinje, znaš da su tu pokopani, a njega nema. A odeš na to mezarje, to je jako teško.
Nakon zatvora Bahrija i sa sinovima našla utočište u Mostaru. Svoje kuće se danas sjeća samo sa starih fotografija i umjetničkih slika.
Ja sam rođena Nevesinka, moj muž je isto tako rođen Nevesinja, ja više za Nevesinje nikako ne vjerujem više nikom.
Na području Hercegovine i dalje se traga za velikim brojem nestalih osoba. Najveći broj je sa područja istočne Hercegovine, Gacke i Nevesinja. Za zločine u selu Žulje i okolnim mjestima pored Nevesinja do sada niko nije odgovarao. U junu 1992. godine u tom je mjestu ubijena 61 osoba, dok se za 34 još uvijek traga. Predratni stanovnik sela Žulje Ibrahim Čatić.
Ja sam izgubio majku Nanu u Žuljima. Nanu sam našao 96. poslije reintegracije ovih područja. Našli smo je ubijenu, ubačenu u Čatinju. Majku još nisam pronašao.
U mjestu Prijeki Grm, također Nevesinska općina, nedavno je na 20. godišnicu stradanja civila podignuto i spomen turbe poginulim mještanima. Brojni još uvijek traže svoje najmilije. Jedan od njih naziv Boloder.
Najstarija je žrtva bila 82 godine, a najmlađa je bila 17 godine.
Sanja Mulače iz Instituta za traženje nestali Bosne i Hercegovine.
Ono što nas koči u našem procesu, to je nedostatak informacija. Jako slabo dobivamo informacije baš iz opštine Nevesinje. Moraju znati za Čatiće, za Kaminiće koji su nestali Žulja. Moraju znati za 20 djece nestali na području opštine Nevesinje. Lokacije za neke pojedinačne, za Bojčiće. Ne mogu da shvatim zašto ljudi ne iskorače, zašto ljudi jednostavno sami ne pomognu sebi tako što će istinu iznijeti na vidjelo, a pomoći ovim porodicama da nađu svoj smiraj.
Procesuiranje zločinaca pomoglo bi masovnijem povratku ovaj dio Hercegovine. Naime, od prijeratnih 13% stanovništva bošnjačke nacionalnosti na područje Nevesinske općine vratilo se svega 80, uglavnom starih mještana.
Mislim, vratio mi se čovjek samom ovdje, pošto imamo stoku, nabavili tako bio jednu voć, pri voći, skinuti vojske i onda smo to nabavili stoke i tako da se s tim bavimo i drugo ništa.
Je li teško živjeti ovdje?
Nije, sina, kad imaš svoju penziju, nije teško. Nima. I posadiš ovo zeleni krstole, mi ne sjemo žita, ne varemo i nama fino. Što se tiče, što je najglavnije, mirni smo.
Nevesinski imam Mehmed Efendija Čopelj.
Ovdje su obnovljeni svi vjerski objekti i koji su postojali, pa čak smo i neke vjerske objekte na novo napravili. Znači, ti naši međuljudski odnosi, kao što je poznato, ima sela koje su miješani, bez ikakvih strahova, bez ikakvih, znači, nekih stvari da se moramo ili predaja se gledati ili da se ne smije ukrenuti. A kada je u pitanju, dakle, ova tema ovdje, ono što kažu, nailazi se na zid čutnje i mnogi govore da ili ne znaju o tome ništa ili kažu, ono, nisam ja tu bio, nisam bio učesnik rata, ne vole da pričaju, sad iz kojih razloga to oni najbolje znaju.
Okružni sud u Trebinju do sada je procesuirao svega 6 osoba ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u istočnoj Hercegovini. Alternativni klub Trebinje u nekoliko navrata je ukazivao na propuste u zaštiti svjedoka koji su mogli pomoći u otkrivanju mjesta zločina i lokacije tijela. Blažo Stevović, predsjednik kluba, kaže...
Sve isto kao 91. potpuno identično, znači policijsko-pravosudni sistem je identičan. Od 91. je život stao i ono još uvijek stoji.
Ostalo je bez reakcije pismo koje je klub nedavno putio na adresu Centra javne bezbjednosti Trebinje i MUP-a Republike Srpske, a zbog svjesnog negiranja i zataškavanja zločina nad Bošnjacima u Nevesinju i Gacku. Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Iako je prošlo gotovo 17 godina od bombardovanja naselja Tešanjka u opštini Tešanj, još niko nije odgovarao za pogibiju 9 i ranjavanje više desetina ljudi. Žrtve negoduju jer nisu procesuirani ni naredbodavci ni izvršioci, a u pravosudnim organima na državnom i kantonalnom nivou imaju oprečna mišljenja o tome ko je nadležan da izvrši istragu i podigne optužnice. Slušamo Arnesa Grbešića.
U poslijepodnevnim satima 8. oktobra 1995. godine na naselje Tešanjka bačeno je nekoliko bombi iz aviona Vojske Republike Srpske koji je dolazio iz pravca Banja Luke. Poginulo je 9 osoba, od kojih je najmlađa imala 7, a najstarija 68 godina, dok je oko 50 civila teže i lakše ranjeno. Prije avionskog napada Azaz Kula je izašao da prošeta sa dvoje djece. U vrijeme eksplozije zadesila se u dvorištu kod komšija.
Kad je to ispalo i sve, nisam bila odmah svjesna šta se dešava. Gledala sam, nisam vidjela dima od zemlji, od svega onoga nisam ništa vidjela. Onda pošla sam da pužim jer sam skontala sebe da imam djecu tu sa sobom. I propuzala sam kraj ovog svog sina što je poginuo. I prošla sam kod njega i došla sam do ove komšinke da tražim pomoć, da mi pomognu. I nisam se mogla odranjavati, nisam mogla se nazad okrenuti da vidim gdje mi je kćerka. Zvala sam nju, u njih se vrata bila za onaj zablondiran, kako se od detonacije pomjerilo se, nije mogla otvoriti vrata, neko je mene u tom momentu pokupio u auto, tako da sam otišla zatešna za bolnicu i nisam znala šta se dešava s mojom djecu. Kasnije, nakon možda 4-5 dana, čula sam da mi je sin poginuo. A kćerka je bila u istoj bunci, samo u kontra sobi od moje u Zenici, kad smo operaciju smo imali glave oba dvije. Ona 80%, ja 80% invalid.
U naselju Tešanjka u oktobru 1995. godine, osim mještana, živjela su i raseljena lica sa područja Doboja, koji je u to vrijeme bio pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Tokom bombardovanja, Nedžadu Čabriću je poginula kćerka Nihaza, koja je imala 17 godina, dok je njena sestra Esada teško ranjena.
Ja sam se zatrefio baš na mostu na Tešanjci, pecao ribu kad se to desilo, međutim kad sam došao gori imao sam šta da vidim. Odmah sam pretrčao, išao prema svojoj kući, međutim do moje kući gdje sam stanovao na Tešanjci, naišao sam na par mrtve djece, dosta ranjenih u radionci i onaj. Tako da sam zadnji došao kući, kad sam došao do kući, onda sam vidio da mi je i kuća razvaljena, ta sreća u kući nije bio niko.
Kao i ostali srodnici poginulih i ranjenih civila, Čabrić je nezadovoljan što se još ništa ne zna o odgovornima za avionski napad na civilno stanovništvo.
Avion sam nije mogao poletiti iz Maholjana da dođe na Tešanjak, znači mora imati naredbu neko odgovara i taj zločinac i taj koji je i ne samo ti zločini, svi i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani svi da se procesiraju, onda će biti mirna savjest budućim generacijama koja nam dolazi, znači onda će nam djeca živjeti u jednoj zdravoj okolini.
Kantonalno tužilaštvo u Zenici vodilo je istražni postupak. Početkom 2007. godine, shodno propisanoj proceduri, predmet je dostavljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine na ocjenu. Nakon pregleda, u državnom tužilaštvu ocjenjeno je da se radi o osjetljivom predmetu koji treba biti procesuiran pred entitetskim, odnosno kantonalnim pravosuđem. Predmet je 2008. godine vraćen na daljnje postupanje Kantonalnom sudu u Zenici. Tužilaštvo u Zenici, međutim, nije se složilo sa ovakvom ocjenom predmeta i ponovo ga je vratilo u državno tužilaštvo, kaže zamjenik glavnog kantonalnog tužioca Ređo Dalić.
Jer se istraga trebala provesti protiv najodgovornijih lica iz komande za vazduhoplovstvo tadašnje Vojske Republike Srpske.
Skoro 4 godine kasnije u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ponovo se odlučilo da se ovaj predmet vrati u kantonalno tužilaštvo u Zenici, kaže portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Predmet koji se odnosi na avio bombardovanje mjesta Tešanjka tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će u narednom periodu uputiti mjesto nadležnom tužiteljstvu, kantonalnom tužiteljstvu Zenci, koje će poduzimati istražne radnje i dalje raditi na ovom predmetu.
Grubešić nije mogao da govori o primjedbama iz Zenice zbog kojih kantonalno tužilaštvo nije ranije preuzelo ovaj slučaj. I dok u pravosudnim organima na državnom i kantonalnom nivou imaju različita mišljenja o tome ko treba da okonča istragu i podigne optužnicu, žrtvama jedino ostaje da se nadaju da će dočekati da naredbodavci i izvršioci odgovaraju. Ponovo Azra Skula.
Bez riječi sam. Ima ta osoba koja je tu radila da se i ona osudi ili nešto. Mislim, nije to sam se meni desilo. To je bilo još civila i poginuli i ranjeni. Mislim, država ova stvarno ne znam šta da kaže. Bez riječi sam. Jer volila bi da znam ko je tu učinio i kakav je to čovjek bio. Da je to mogo tako uraditi. Mislim, ljudi psa zgazi, pa zna da ga izgazuju, grizi ga savjest, a od tog čovjeka da li ga grizi savjest i da li živi normalan kao čovjek.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ni zločini u Kotor Varoši iz juna 92. godine do sada nisu dobili zadovoljavajući sudski epilog. Naime, glavni egzekutor nije procesuiran. Erdoğan Katana podsjeća šta se početkom rata dešavalo u ovom malom mjestu.
Viktor Grgić svjedok je stravičnih ratnih dešavanja u ovom malom podvršičkom mjestu. Kao vlasnik pizzerije, zajedno sa bračnom Zdravkom i Ivom, uhapšen sam i odveden u stanicu milicije, prisjeća se Grgić.
Prilikom saslušavanja u stanici milicije su nas tukli, maltretirali, prebijali. Poslije tog se situacija počela i smirivati. tako da su mene i moju baču prebacili kod moje sestrične u njenu kuću, jer ona je u neposrednoj blizini živi i udana je za Srbina, i ali smo bili u kućnom pritvoru koji nismo smjeli napustiti. I mi smo bili zahvalni samim tim što smo prebačeni u tu kuću da nas više ne tuku i ne prebijaju.
Prema riječima Grgića, situacija se u Kotor Varoši mijenjala zavisno od dešavanja na terenu. Kad god bi u vojnim akcijama stradao neko od pripadnika srpske vojske ili policije, uslijedile bi strašne odmazde nad civilima. Tako su i u noći 6. jula 1992. godine došli Mladen Milić, Goran Marković zvani Egzekutor i Ljubiša Vranješ, kojeg su zvali Kubura, kaže Viktor Grgić.
Međutim, tom prilikom su oni dolezi do centra Kotor Varoša, zaustavili su taj auto, naredili su nam da izađemo iz auta i da krenemo prema čaršiji. Pa sam ja se obratio Mladenu Miliću, pošto sam ga znao prije, i ja sam njemu rekao: Mlađo, gdje nas vodite? Tom prilikom se on počeo od mene odmicati. Tad je Goran Marković, zvani Markan, repetirao automatsku pušku, počeo pucati tomu po meni, meni je probio ove dješake mecima i preskočio mi je. Ja sam tako krenuo bježati, tom prilikom sam vidio da puca i prema braći i oni su počeli bježati, međutim oni su tada, vidio sam da padaju. Mene je već inercija nosila dole prema Vrbanji i ja sam pao, nisu strmino iskotrljio se i pao u rijeku Vrbanji.
Iako teško ranjen, Grgić se dokopao sela Zagrđe u koje su se sklonili Hrvati i Bošnjaci iz Kotor Varoša. Zahvaljujući doktoru Ejubu Bašiću uspio je preživjeti. Nakon toga uslijedilo je mučno bježanje preko planine Vlašić do Travnika, a onda odlazak u rijeku u Hrvatskoj gdje živi i sada. Sud Bosne i Hercegovine 17. novembra 2010. godine potvrdio je optužnicu u predmetu Goran Marković i drugi, koja optužene Gorana Markovića, Ljubišu Vranješa i Mladena Milića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Prvostepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine u oktobru 2011. godine osudilo je Vranješa i Milića na po 10 godina zatvora za pomaganje u ubistvu braće Zdravka i Ive Grgića, dok se Goran Marković nije ni pojavio na suđenju pravdajući to lošim zdravstvenim stanjem. Viktor Grgić ističe da kao žrtva ne može da se pomiri sa ovim.
Ja sam konstantno insistirao na tome i pitao sam šta je sa Goranom Markovićom, pa on je glavni egzekutor. Onda je rečeno, tad mi je gospodin Đelad Muradegović rekao, on će doći, on je neku dokumentaciju koju mi je odgodio suđenje za 4 mjeseca. Međutim, to se nije dogodilo.
Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o izdvajanju predmeta Gorana Markovića od predmeta druge dvojice optuženih i taj slučaj proslijeđen je okružnom tužilaštvu Banja Luka. Iz tužilaštva smo dobili pismeni odgovor u kojem se navodi:
sudija za prethodno saslušanje Okružnog suda Banja Luka je dana 26. aprila 2012. godine donio rješenje kojim se prekida krivični postupak protiv optuženog Gorana Markovića zbog bolesti optuženog, nemogućnosti praćenja suđenja, te se optuženje upućuje na dalju brigu organu socijalnog staranja Banja Luka.
Zbog ovakvog odnosa prema žrtvama, Grgić sve manje vjeruje u institucije Bosne i Hercegovine, jer Goran Marković mirno i slobodno živi u Banja Luci u naselju Hiseta. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Jedna od direktnih posljedica ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini je povećan broj oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini više od 4.500 građana boluje od PTSP-a, a do sada ih je 1.400 izvršilo samoubistvo. Kako u prilogu navodi Dženana Karabegović, poražavajuća je činjenica da država ne brine o ovim ljudima, nema program za njihovo liječenje, a i prepušteni su sami sebi.
Primijetila sam prvo nespavanje, male sitnice smetanja, udaljavanje od dragih osoba. To se izrazilo najviše 2007. Bilo je dosta gubitaka u ratu moje strane porodice i onda je akumuliralo poslije smrti moje majke. Ne znam koliko mogu dalje da pričam.
Ovako za naš program priču počinje Sarajka Sadeta, koja se sa posttraumatskim stresnim poremećajem bori već godinama. Razdražljivost, nesanica, stalno prisustvo traumatskih događaja i njihovo vraćanje samo su neki od simptoma PTSP-a. Radi se o direktnim posljedicama ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Husnije Sefer, bivši logoraš i ratni veteran, ima ih svakodnevno, koristi lijekove, no ono što mu najteže pada je to što država o ovoj kategoriji stanovništva ne brine. Husnija, kao i većina oboljelih, jedva sastavlja kraj s krajem, a mjesečno sa tročlanom porodicom živi od 155 eura.
Volio bi
kad bi mogao bar ženu da uposlim da negdje radi, možda bi bilo malo lakše, možda bi se nešto promijenilo. Žao mi je, djeca ima je baš momentalno čerka, ide na veće tehnički fakultet, dok ti baš financijski problema, ja ne znam, eto ovog godina ako završi dogodne, ne znam kako će, vjerujte. Ja ne mogu 310 maraka, ja ne plaćam nikakve darbe, ja ne plaćam ni grijanje, ni vodu, ni stanarinu, ja ništa ne plaćam, ne mogu ja 310 maraka, ja teško kraj ne držim, vjerujte.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini više od 4500 građana boluje od PTSP-a, a do sada ih je 1400 izvršilo samoubistvo. Poražavajuća je činjenica da država ne brine o ovim ljudima, nema programa za njihovo liječenje i prepušteni su sami sebi. Okupljeni su uglavnom u lokalna udruženja koja nastoje da im pomognu kroz različite vidove edukacije i razgovor. Sarajevsko udruženje oboljelih od PTSP-a Život djeluje već 5 godina. Iako ne postoji vremenska odrednica kada se oboljenje može pojaviti, predsjednik Kerim Toholj za naš program kaže kako su oba entiteta i država oboljelima uskratili prava invalidnine ukoliko se nisu prijavili do 1997.
Ovo što sada država radi, ovo su veće traume, koliko ja vidim kod ljudi, nego što su imali tokom rata. Država radi jednu vrstu hajke i progona protiv tih ljudi na način prvo što su im uskratili bilo kakva prava po pitanju toga. Sada se u zadnju godinu dana vrši jedna velika hajka i progon ljudi ucjenama, oduzimanjem vozačkih dozvola, slanjem na vanredne ljekarske preglede koje mora osoba koja ide na pregled platiti u iznosu 125 maraka. Tako da nema baš, mogu slobodno reći, nikakve brige što se tiče države prema tim ljudima.
Oboljeli od PTSP-a navode da bi se bolje osjećali kada bi za ovu populaciju bila izgrađena ustanova u kojoj bi na jednom mjestu imali sve što im je potrebno. Na to upozoravaju i stručnjaci koji ocjenjuju da bi se ovaj problem bez odgovarajućih programa prevencije mogao preniti na buduće generacije. Prema riječima neuropsihijatra Senadina Ljubovića, radi se o vrlo razdražljivoj populaciji čije djelovanje, ukoliko se ne liječi na pravi način, može biti pogubno za društvo i okolinu.
Ljudi ne razumiju problem, najlakše je prema ovim kategorijama. Ovako vrste žrtava koji formalno ima sve, znači ima i ruke, noge i nije ranjeno odavde, prema njima se odnosi bahatno, država se tako odnosi. Nažalost, dio stručne javnosti, što je potpuno neutemeljeno, se odnosi na to, tako da vi nemate razumijevanja. Razumijevanje sve manje i manje.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, susjedna Hrvatska pomaže osobama oboljelim od PTSP-a. Donesen je zakon kojim se omogućava da sve osobe, bez obzira kada se bolest pojavi, mogu dobiti invalidninu. Ponovo neuropsihijatar Senadin Ljubović.
Postoji uslov da bi se neko oporavio od ovoga, što je vrlo teško, ja to drugima prezentirati, on mora imati dva uslova, se moraju zadovoljiti. Znači, on mora na neki način imati neku svoju socijalnu sigurnost, imati gdje da živi, od čega da živi, i drugo nekom kom se mora koliko toliko vratiti ponos i dostojanstvo i smisao života koji ima. Ako se to zadovolji, mogućnost oporavka, bez obzira kako krene, apsolutno moguće, nekada vrlo značajna, ali nekada malo manje, ali u svakom slučaju ti ljudi se mogu oporaviti, subjektivno se bolje osjećati i bolje životiti u svom srcu.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabirović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
U protekloj sedmici održano je suđenje za nepoštivanje suda vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju. Ovo je treći put da se pokrenuo postupak protiv Šešelja za nepoštivanje suda zbog njegovog odbijanja da sa svoje internet stranice ukloni povjerljive podatke sa imenima zaštićenih svjedoka. Optuženi je i nakon pauze od 7 dana ponovo odbio svjedočiti kao jedini svjedok odbrane, i to u znak protesta, jer mu suci nisu dozvolili registriranje referenta za slučaj. Izvještava Goran Jungwirth.
Šešelj smatra kako su mu ugrožena procesna prava, jer jedan od članova njegove srpske radikalne stranke, Nemanja Šarović, nije imenovan na poziciju referenta za slučaj. Suci su objasnili da je takva odluka donesena jer se radi o jednostavnom slučaju, podsjećajući da su odobrili nazočnost Šešeljevog pravnog savjetnika Dejana Mirovića, kako bi postavljao pitanja optuženom tijekom njegovog iskaza. No on se nije pojavio u sudnici. Suđenje se tako završilo bez učešća optuženog, tako da je predsjedavajući sudac švicarskog porijekla Stefan Treksel samo mogao zaključiti slučaj riječima sudske prevoditeljice.
U datim okolnostima ne mogu ništa drugo nego da primijetim da je faza izvođenja dokazna, odnosno dokaznog postupka, gotova.
Nakon najkraćeg suđenja u povijesti Haškog suda, suci su se povukli kako bi donijeli presudu. Šešelj je u prethodna dva procesa za nepoštivanje suda osuđen pravomoćno na 15 mjeseci zatvora, te nepravomoćno na 18. što će odslužiti zasebno u pritvoru dok čeka prvostupanjsku presudu iz glavnog suđenja. U njemu se, podsjetimo, tereti po zapovjednoj odgovornosti za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini. Za emisiju Pred licem pravde, Bore Njungvirt.
Stigli smo i do kraja emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Saviković.